Isang bagong inilabas na ulat ng Closing the Gap na inilabas noong nakarang Martes ay nagdedetalye ng kawalan o pagiging disadbentahe na hinaharap ng ilang katutubong tao sa Australia. Ngayon, paano na lamang kung isang tao ay bakla, bisexual, transgender o intersex at isang katutubo, isang menorya sa loob ng isang minoridad? Ang Black Rainbow ay isang bagong organisasyon umaasa na makakatulong sa mga LGBTI na katutubong tao na alamin ang kanilang kultura at sexualidad sa loob ng mga di katutubo at katutubong komunidad. Sa ulat ni Ryan Emery na isinalin sa wikang Filipino at isang babala, kasama sa kwentong ito ang pangalan ng isang namatay na batang lalaki. Ang gay na aboriginal na lalaki at nagtatag ng organisasyong Black Rainbow na si Demeon Bonson ay naghahanda para magtalumpati sa National Indigenous Mental Health and Wellbeing Forum sa Perth. Ilang sandali bago ang kanyang presentasyon, ang kanyang boses ay natigil habang kanyang inilalarawan ang kaso ng isang batang lalaki na aboriginal na si Tyron Answorth na ang kamatayan nito sa gulang na 13 noong nakarang taon ay gumulat sa Australia. Sinabi ni Demeon Bonson, sinabi ng naturang batang lalaki sa kanyang mga kaibigan ilang saglit bago ito namatay na siya ay binubuli sa kanyang paaralan sa Queensland dahil sa siya ay isang bakla.
What service can this kid walk into safely? Can you guarantee? And there's many more like him. As a community, as Aboriginal and Torres Strait Islander people, we talk about cultural responsiveness and cultural this and cultural that and cultural advocacy and cultural proficiency. Do you know how to work with one of our mob like this?
Sinabi ni Bonson na isang social worker, ito ang dahilan kung bakit niya itinatag ang Black Rainbow upang tumulong sa mga LGBTI na katutubong tao na harapin ang kanilang sexualidad at kultura. Ito ay nagsimula bilang isang Facebook page nagbabahagi ng mga positibong kwento at mga imahe. Pagkatapos, sa huling bahagi ng nakarang taon, ito ay naging isang social enterprise salamat sa kampanya para makapagkalap ng pondo na nakalikom ng mahigit $27,000. Kamakailan lamang isang house party sa Sydney ay nakalikom naman ng dagdag na $5,000. Isa sa mga unang bagay na ginawa ng Black Rainbow ay magbigay ng phone credit o laman sa telepono para sa mga walang tahanan na katutubong tao na LGBTI.
One of the fellows on our advisory group worked in homelessness and I gave him a call and said, look, what's the best thing to do? And I initially thought, well, school's coming up, maybe it's stuff from Office Works. And he was like, nah, bros, phone credit and data, because it's about being connected to their friends, but also about access services. And he said that when we've been able to give them $10 or $20 credit on their phone, it's like their birthday every day. So that's what we've done.
Sinabi ni Bonson, walang datos sa bilang ng mga nagpapakamatay sa hanay ng mga LGBTI na katutubong tao. Ngunit sinabi niya, hinala niya na ang bilang ay mas mataas kaysa sa bilang ng mga katutubong tao na nagpapakamatay. Kung saan, mas mataas naman kaysa sa bilang ng mga hindi katutubo na nagpapakamatay. Ang lokal mula sa Broome ay nagtrabaho sa frontline para sa prebensyon ng pagpapakamatay o suicide sa riyon ng Kimberley sa Western Australia. Sinabi niya, ang mga katutubong tao ay maaaring humarap sa rasismo mula sa mga ahensyang sumusuporta sa mga gay at homophobia mula sa mga nagbibigay ng pangangalaga para sa kalusugan ng mga aboriginal.
I know from talking to some of the transgender community, the Aboriginal sister girls and brother boys, going into an AMS comes with a bit of stigma because the people behind the counter don't know how to engage with them when their birth name doesn't match their present name. And there's all types of feelings of uncomfortableness. The flip side of that is when the transgender Aboriginal community visits a mainstream service, they can encounter levels of racism.
Si Demeon Bonson ay nagsasagawa ng mga workshop upang tumulong sa mga komunidad at organisasyon na maunawaan ang mga katutubong tao na gay, lesbian, bisexual, transgender at intersex. Tinatalakay niya ang tungkol sa katutubong mga sagisag o sumisimbolo tulad ng Barramundi na nagbabago ng kasarian sa panahon ng buhay nito at mga black swan o itim na sisne na maaring maging magulang ang dalawang lalaking swan para sa isang batang swan.
SBS Radio.